Päivän evankeliumi on kirjoitettu evankeliumin Johanneksen mukaan lukuun 5 ja nousemme sitä kuulemaan. Oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja, halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä? Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Tämä on pyhä evankeli.
Ylistys sinulle, Kristus.
Voisin aloittaa tällaisella tarinalla omasta elämästäni. Tämä tapahtui, jos en ihan väärin vuotta muista, niin vuonna 2018. Löysin tästä pikkuisen kaivamisen jälkeen Facebook-postauksen, jonka kirjoitin aikoinaan kyseisestä tapahtumasta. Onneksi kirjoitin, koska en tiedä, oletteko huomanneet omassa elämässä. Minä olen ainakin, että jos Jumala toimii meidän elämässä, sitten emme kirjoita sitä ylös. Sitten rupeaa harmittamaan 3-4 vuoden päästä, että miksi en kirjoittanut ylös sitä, mitä Jumala teki tai puhui siinä tilanteessa. Mutta minäpä kirjoitin. Ja minä kirjoitin näin. On iso kivi vierähtänyt sydämeltä, koska Jumala on tehnyt mulle jotain hyvää. Mä oon saanut kokea tämän kesän aikana vapautumista yhdestä meikäläisen terveyttä kuormittaneesta asiasta. Vihasta ja katkeruudesta. Ja se vapautuminen tai vapautumiskokemus oli itse asiassa kaikkea muuta kuin helppo, koska itse asiassa mä lähinnä itkin hysteerisesti puhelimeen kaverilleni omia syntejäni ja mietin, että riittääkö armo minullekin. Ja mä kuvasin tätä kokemusta siinä on postauksessa näin, että se tuntui samalta kuin fyysisesti tuntuisi sijoiltaan olevan olkapään laittaminen kohdilleen. Sattuu aivan jäätävästi, tekisi mieli huutaa Jumalalle, että ei en pysty. Sitten taas itkettiin ja mietittiin, että kyllä tämä nyt on raskasta kerta kaikkiaan. Mutta jotain muuttui. Tuntui jollain tavalla siltä, kun peite olisi lähtenyt silmiltä. Ikään kuin yhtäkkiä olisin nähnyt sydämellä sen, mitä aiemmin näin, vaan järjellä. Sen, miten todella saan olla Jeesuksen tähden vapaa, myös sydämessä kaikesta katkeruudesta, vihasta. Kaikesta siitä, miten on tullut satutetuksia, loukatuksia, kokenut menetyksiä ja kaikin tavoin huutanut Jumalalle, että miksi mua kohdellaan näin? Miksi mulle käy näin? Miksi minä? Ja sitten mä jatkoin tässä kirjoituksessa, että mutta meidän ei tarvitse lääkitä saatuja osumia tämmöisillä lainausmerkeissä huumeilla ikään kuin, tuhoisilla itsehoitolääkkeillä, vihalla, katkeruudella, koska Jumala tarjoaa meille jotakin paljon parempaa tilalla, hänen rakkautensa. No, tämä tarina meikäläisen elämästä ehkä toimii tämmöisenä johdatteluna siihen, että haluan, että me viimimme tämän saarnan ajan sen ajatuksen äärellä, että mitä Jeesuksen kohtaaminen ja tunteminen ihmisessä voi saada aikaan. Kun luterilaisuudessa puhumme siitä, että pyhitys on synnin ja armon syvenevää tuntemista, niin kyllähän me silloin myös puhumme nimenomaan Jeesuksen tuntemisesta, Jeesuksen hänen armonsa tuntemisesta. Ja kirkkopyhän otsikon mukaisesti tämä tunteminen synnyttää kiitollisuutta. Päivän tekstit nimittäin auttavat meitä tuntemaan, millainen Jumala on, millainen Jeesus on ja mitä kiitollisuuden arvoista Jumala on meidän puolestamme tehnyt. Ja tämän kiitollisuuden edellytys nimenomaan on tunteminen. Meidän täytyy tuntea, meidän täytyy tietää, kenelle me ollaan kiitollisia, mistä me ollaan kiitollisia ja miksi me ollaan siitä niin kiitollisia. Aloitetaan tämän pohtiminen Jesajan lukukappaleen ääreltä. Raamattua lukiessa on tosi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että miten elämä puhkeaa kukkaan siellä, missä Jumala toimii ja missä Jumala vapauttaa ihmisiä. Kohdassa kirjoitettiin, että jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen, he iloitsevat ääneen Herran suuruudesta. Maan ääriltä saakka me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi vanhurskaalle. Voisikin sanoa näin. Kun ihminen saa tuntea absoluuttisen hyvän, niin häntä ei tarvitse käskeä olemaan kiitollinen tai iloinen tai haltioitunut siitä. Tätä voisi verrata siihen, että jos vaikkapa näet jonkin kauniin taideteoksen tai luonnon maiseman, sun ei tarvitse ikään kuin käskeä itseäsi ihailemaan sitä, ikään kuin saada itseäsi haltioitumaan siitä, koska ilo sinussa vain tapahtuu. Ilo kumpuaa, kun ihminen tajuaa, miksi ja miten hyvä on kaunista. Ja ihminen, hän on luotu olemaan rakastavassa suhteessa Jumalaan, iloitsemaan siitä, kuka hän on. Ja siellä, missä Jumala vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta, tämä ilo syntyy hengen hedelmänä, kuten Galatalaiskirje opettaa. Samaan aikaan kuitenkin synti meissä pyrkii aina vastustamaan tätä Jumalan tuntemista. Ja sen takia me myös tarvitsemme pientä kehotusta tähän kiitollisuuteen, kunnioitukseen, niin kuin luhukappaleissakin oli. Mutta se ei poista sitä, että Jumalan sydän on vapaudessa. Siinä, että Pyhä Henki vapauttaa meidät tuntemaan kiitollisuuden arvoisen Jumalan ja hänen pelastustekonsa. Ja mikä muu reaktio tällaisesta tuntemisesta voisikaan olla kuin vapaudesta käsin nouseva ilo ja kiitollisuus? Tämän ajatuksen siivittämänä me jatkamme toiseen lukukappaleeseen. Tämä toinen lukukappale johdatti meidät syvemmin ajatukseen siitä, että kiitollisuus voi nousta vain sisäisestä vapaudesta. Jumala ei luonut meistä robotteja, jotka pakotetaan olemaan kiitollisia ja rakastamaan. Oikeastaan kaikkihan me intuitiivisesti ymmärrämme, että pakotettu kiitollisuus, pakotettu rakkaus, pakotettu mikä tahansa hyvä, jää aika kauaksi siitä, mitä se voisi olla. Ja näin Paavali kirjoittaa, että kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Näin Paavali auttaa meitä ensiksikin ymmärtämään, että ihmisen tahto on luotu itsenäiseksi. Hengellinen kasvu ei ole sitä, että luovutan oman tahtoni pois Jumalalle, vaan että me kasvamme Kristuksessa niin, että me syvemmin ymmärrämme, mikä on hyvää. Ja miksi se on sitä, jotta meidän tahtomme voisi myös sen valita? Toiseksi Paavali opettaa, että iloista antajaa Jumala rakastaa. Toisin sanoen, Jumalan visio ihmisen elämälle ei ole vaan se, että tehdään mitä käsketään tuntumilta tuntuu. Vaan että pyhä henki saa kasvattaa meitä niin, että myös meidän tunteet suhtautuu kohti hyvää, että ilo kohdistuu siihen, mikä oikeasti on hyvää, koska siten me myös tiedämme, että joskus elämässä meidän ilomme voi myös suuntautua pahaan, niin kuin vaikka vahingon ilo. Mutta oikein suuntautunut ilo, se on se tunne, joka ilmaisee meille, että tämä on hyvä, tämä on totta ja tämä on kaunista. Ja nyt jatkaen tästä Paavalin iloajatuksesta, me nähdään myös, miten ilo johtaa kiitollisuuteen siitä lahjasta, josta me iloitaan. Paavali kirjoittaa, että Jumalalla on meille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, jotta ihmisellä on, mitä hän tarvitsee, jotta hän voi tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Ja hän jatkaa sanoen, että hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen. Ja moninkertaistaa sen. Ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte suo kaikki näistä rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Ystävät, kiitollisuus synnyttää kiitollisuutta. Kiitollisuuden ilmapiiri ja kulttuuri seurakunnassa tuottaa kiitollisuutta, joka tuottaa kiitollisuutta. Ja rinnakkain kiitollisuuden kanssa kulkee anteliaisuus. Oli sitten kyse rahasta tai ajasta tai energiasta tai kaikesta muustakin, mitä me olemme Jumalalta lahjaksi saaneet. Näin kiitollisuus ja anteliaisuus ovat naimisissa keskenään. Ja kun se saa meidän seurakunnassamme lisääntyä, molemmat niistä, niin miettikää, mitä se tekee meidän ihmissuhteille. Paavali kirjoittaa nimittäin, että näin he myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Näinhän ihmisen mieli on luotu toimimaan. Kun Jumalan pyhä henki uudistaa sinua kiitollisuuteen ja anteliaisuuteen, niin se on normaali sosiaalinen ilmiö, että tällaista ihmistä ikävöidään, koska ollaan kiitollisia siitä hyvästä, josta hänen seurassaan saa nauttia. Ja ystävät, tämä on Jumalan missio maan päällä. Kukoistava Jumalan perhe, joka on saanut syntinsä anteeksi, jossa Jumalan armo Kristuksen kautta virtaa meihin ja leviää seurakunnan keskellä. Ja näin voimmekin kääntää sitten katseemme päivän evankeliumitekstiin, jossa Jeesus parantaa ihmisen ja synnyttää kiitollisuuden ketjureaktio, jossa se hyvä saa levitä. Panitte nimittäin ehkä merkille, että tässä tekstissä tämä parannettu mies lähti kiitollisena ja anteliaasti levittämään ilosanomaa siitä kaikesta hyvästä, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ja toivottavasti tämä saa myös meidät unelmoimaan siitä, miten me voisimme synnyttää muissa ihmisissä kiitollisuutta Jeesusta kohtaan. Kun he katsoo, miten me kristittyinä kohdellaan heitä ja toisiamme. Tämä on aika iso unelma, mutta se on unelma, jota me ei saada hukata, jos me pidetään arvossa sitä, mitä keskimmäisessä lukukappaleessa sanottiin. He rukoilevat teidän puolestanne, ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Tätä unelmaa kuitenkin uhkaa myrkky nimeltä synti. Jeesus sanoikin parannetulle miehelle, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi jotakin entistä pahempaa. Älä siis ole kiittämätön. Nyt mehän emme siis voi tietää, että mitä tämä mies nyt oikeastaan oli tehnyt, tai ei ollut tehnyt, tai mikä sen yhteys hänen sairautensa oli, tai ei ollut. Mutta peilataan tähän muutamia sellaisia kehityskulkuja, jotka nousevat eletystä elämästä. Ensiksikin, jos tämä mies jatkaisi synnissä, niin hänen kohdallaanhan toteutuisi se, että synti rikkoo ihmistä. Syntisairaus on nimittäin leviävä. Ihminen ei pysty jotenkin ikään kuin rajaamaan sitä vaan tietylle sydämen osa-alueelle, vaan se leviää kuin syöpä, lähettää etäpesäkkeitä. Ja konkreettiset synnin teot ovat niin kuin verrattavissa vähän siihen, että ikään kuin työntää karsinogeenejä, eli syöpää aiheuttavia aineita itsensä. Ja sitten Jeesus varoittaakin, että tämän synnin syövän seuraukset voisivat olla nyt parannettua sairauttakin vakavammat. En tiedä, ehkä vertausta käyttäen, jos mikä järki on parantaa flunssa, jos toinen jatkaa huumeiden käyttöä. Siinä on semmoinen tietty haaste. Toiseksi pahan tekeminen toiselle on, kun työntäisi häneen karsinogeenejä. Sen sijaan, että toimisi kiitollisuutta herättävällä tavalla, koska pahan tekeminen toiselle synnyttää riskin siitä, että myös hänessä syntyy paha. Kuvitellaanpa tästä vaikka ajatusleikki. Kuvittele, että ton miehen halvaannuttava sairaustila johtuikin siitä, että kauan sitten joku oli pahoinpidellyt hänet silleen, että hän oli halvaantunut, eli tehnyt siis hänelle pahaa. Okay. Jos ihmiselle käy näin, niin ei ihme, jos hän alkaisi kiitollisuuden sijaan elää vaikkapa katkeruudessa ja vihassa, kuten minä, viitaten siihen, mitä kerroin alussa. Ja kuten minä, niin me ihmiset, me jotenkin niin helposti oikeutetaan synti meidän omalla kärsimyksellä ja sairaudella, että en minä halua muuttua, koska minulla on oikeus olla tällainen. Hyvän aika sentään, minua on rikottu ja on vaikeaa ja sattuu, kyllä minä saan olla tällainen näin. Joten ehkä tämä mies oli elänyt synnissä, jolla hän yritti hoitaa ja kestää sitä omaa kipuaan. Ehkä sen takia Jeesus halusi muistuttaa häntä, että hei, nyt minä kutsun sinut uuteen tapaan olla ja elää. Älä enää tee syntiä. Ei se palvellut sua hyvin edes silloin ennen. Saatika nyt. Ja tämä voi olla tärkeä sanoma myös jollekulle täällä tänään. Miksi sinun kipusi tarvitsisi olla este Jeesuksen kohtaamiselle? Miksi sen, mitä sinulle on tehty tai mitä sulle on tapahtunut, tarvitsisi saada yhtään enempää valtaa? Jeesus on Herra kaiken sinun kipusi yli, niin kuin tämäkin tarina osoitti. Ja parasta, mitä kivuliaalle voi tapahtua, on Jeesuksen kohtaaminen, niin kuin tämäkin mies sai kokea. Hän sai uuden mahdollisuuden. Ja niin saamme mekin, koska Jeesuksen kohtaaminen muutti täydellisesti hänen elämänsä ja me näemme, mikä sen seuraus on. Me näemme, me oikeastaan löydämme hänet temppelistä, oletettavasti siis kiittämästä Jumalaa. Me löydämme hänet anteliaasti jakamassa tietoa siitä hyvästä, jota oli saanut. Mikä tietysti luo mielenkiintoisen vertailukohdan siihen, että fariseukset eivät tainneet olla kovin kiitollisia hänen parantumisestaan. Heitä kiinnosti, no miten tämä nyt sanoisi, heitä kiinnosti se, että kunhan nyt ei vaan venettä keikuteta viis siitä, mitä tämän ihmisen elämässä on tapahtunut. Se on aika mielenkiintoinen, kuka on kiitollinen ja kuka ei. Joten tämän siivittämänä mä haluan myös tänään inspiroida meitä yhdessä seurakuntana kiitollisuuteen niistä lahjoista, jotka Jeesus on meille antanut. Hän on ensinnäkin antanut meille vanhurskauden ja hän myös antaa meille pyhitystä. Sillä ihan sama, mitä sinä olet tehnyt, vaikka kuinka sun sydämessä olisi ollut ja olisi edelleenkin pahaa, niin sinä saat olla Jeesuksen oikeamielisyyden turvissa, kun sinä kastettuna turvaudut syntien anteeksi antamukseen Kristuksen sovitustyön tähden. Jumala sanoo sinulle yksin armosta, olet syytön, koska minun poikani on syytön. Kristuksen vanhurskaus luetaan sinun hyväksesi. Toiseksi Jumala tarjoaa sinulle pyhityksen lahjaa. Sitä, että sinä saat vapautua pala kerrallaan syntisairaudesta, kuten minuakin Jumala hoiti siinä alun kertomuksessa, poistaen vihaa ja katkeruutta kuin taitava kirurgi. Ja kun me annetaan Jumalalle tähän lupaa, niin me saadaan aina vaan lisää aihetta kiitollisuuteen. Me saadaan tuntea syvemmin, mistä kaikesta Jumala on meidät armahtanut, mitä kaikkea me olemme saaneet anteeksi, mikä on sitä Jumalan hoitavaa työtä, jota Jumala haluaa meissä tehdä. Jeesus ei koskaan jätä meitä pyhittymään itseksemme, koska hän tietää, että me siihen pysty. Sen sijaan hän kulkee vierellämme ja pyytää vaan, että häntä ei jätä pois. Että me kieltäydy hänen lahjoistaan, että me sano, että ei Jumala voi olla näin armollinen, ei Jumala voi olla näin hyvä. No niinhän sieluvihollinen haluaisi meidän ajattelevan. Ei näin hyvää voi olla. Ei Jumala ole tarpeeksi voimallinen kaikkea, mitä lupaa, mutta kyllä hän on. Hän ei jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan kuoli puolestamme, jotta heräisimme hengellisesti henki. Ja kun sitten olemme hengissä, hän ei kysy, pystytkö muuttamaan itseäsi. Hän kysyy, saisinko minä? Tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko, että parannan sinua syntisairaudestasi? Siihen saamme vastata, Herra, tahdon, auta minun tahtomattomuuttani. Ja sillä, joka sanoo, ei tämä ole mahdollista, tämä ihminen ei muutu, Jumala sanoo, watch me. Minä voin. Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Amen.